Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumatatu, Mei 21 mwaka 2018. Tunasikia pia kupitia kwenye radio na internet kwenye masafa ya 107.5 FM VOA kule Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22, hali kadhalika kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayowasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na maafisa kadhaa katika taasisi ya huduma kwa vijana NYS ya Kenya wapewa likizo ya lazima kutokana na wizi wa mabilioni ya pesa.
Hakuna, kila mtu atabeba msalaba yake peke yake. And I made it very clear, wale ambao wanatembea wakisema oh, tumepigiwa simu kutoka State House, tujui tumepigiwa simu kutoka ofisi ya DP, ujue hiyo simu haitakuokoa.
Na wapiga kura nchini Burundi wapitisha mabadiliko ya katiba kwa 73% ya kura zilizopigwa na kufungua nafasi kwa rais wa sasa Pierre Nkurunziza kuendeleza kutawala nchi hiyo hadi mwaka 2034.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
China imefurahishwa na makubaliano ya kibiashara yaliyofikiwa na Marekani wiki iliyopita yenye lengo la kumaliza mgogoro wa ushuru, tofauti za kibiashara, ufunguaji wa masoko na uhamishaji wa teknolojia kwa lazima. Gazeti linalomilikiwa na serikali ya China, China Daily, limemnukuu mwakilishi mkuu wa China katika mazungumzo hayo ambaye pia ni waziri mkuu Liu He akisema kwamba mazungumzo yamekuwa na matumaini, lakini akasisitiza kwamba China imekataa kusalimu amri kwa shinikizo la Marekani. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin, katika mahojiano kwenye kipindi cha televisheni cha Fox, amezungumzia mafanikio yenye maana katika mazungumzo hayo. Wachambuzi wa diplomasia na uchumi wanasema kwamba mazungumzo hayo yanastahili kuweka hali ya usawa wa kibiashara kati ya Marekani na China, yatakayoruhusu kampuni za nchi hizo mbili kufanya biashara katika nchi husika bila vizuizi vyovyote na kwa kiwango kinacholingana. Wizara ya Sheria ya Marekani imewekewa shinikizo na Rais Donald Trump, na inamtaka mkaguzi wake mkuu kuangalia kama kulikuwa na ushawishi wa kisiasa jinsi FBI ilivyofanya uchunguzi wake wa kijasusi juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Wizara hiyo ya sheria imechukua hatua baada ya Trump siku ya jana Jumapili kudai kwamba taasisi hiyo iangalie ikiwa kama FBI iliingilia kati kampeni yake kwa sababu za kisiasa, na kama maombi hayo yalitolewa na utawala wa Obama. Wizara ya sheria imesema imemtaka mkaguzi wake mkuu kupanua uchunguzi wake wa sasa wa sheria ya matumizi ya ujasusi wa nje, ikiwa ni pamoja na kutathmini kama kulikuwa na ukiukaji wa sheria au ushawishi wa kisiasa, kwa jinsi gani profesa mstaafu kutumika kama mtoa taarifa wa FBI. Wizara hiyo ya sheria imefuta uwezekano wa mvutano na Rais Trump. Kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika mji mkubwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunatia wasiwasi, lakini mwelekeo unatoa matumaini kuliko wakati ilivyoripotiwa huko Afrika ya Magharibi mwaka 2014. Mkuu wa shirika la afya duniani ameeleza hii leo Jumatatu. Kesi za virusi hivyo ambavyo vinasababisha kifo zimethibitishwa huko Mbandaka, mji wa bandari uliopo kwenye mto Kongo, na kuongeza wasiwasi kwamba Ebola huenda ikasambaa hadi katika mji mkuu Kinshasa, ambako kuna takriban wakazi milioni 10. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom amewaeleza mawaziri wa afya mwanzoni wa mkutano wa mwaka wa shirika hilo kwamba wasiwasi wao mkubwa hivi sasa kwa kesi za Ebola ni katika eneo la mjini, na kuongezea kuwa wako katika hali nzuri kukabiliana na mlipuko huo kuliko ilivyokuwa kwa mwaka wa 2014. Takriban watu wapatao 15 wamefariki dunia huko Somaliland baada ya mvua kubwa kusababisha kimbunga Sagar ambacho kimetua kwenye eneo la pembe ya Afrika mwishoni mwa wiki. Gavana Audel Abdurrahman Ahmed Ali amewaeleza wanahabari jana Jumapili kwamba katika muda wa saa 24 mvua kali iliyoambatana na dhoruba imeua watu 15 katika wilaya za Lugaya na Baki. Serikali ya Somaliland imeanza kutoa msaada wa dharura kwa waathirika.
Waziri wa masuala ya umma, vijana na jinsia nchini Kenya, Margaret Kobia, amewapa likizo ya lazima maafisa kadhaa wa taasisi ya huduma kwa vijana NYS wanaosimamia idara za ununuzi, uagizaji, fedha na uhasibu kufuatia madai ya kufujwa kwa shilingi bilioni 9 pesa za shirika hiyo. Hatua hii inajiri siku chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kupokea barua za kujiondoa kwa katibu mkuu wa wizara hiyo ya vijana Lilian Omolo na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya NYS Richard Ndumbai ili uchunguzi uendelezwe kwa njia rahisi. Sakata hii ni ya hivi punde katika serikali ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta inayoonekana kuandamwa na zimwi la ufisadi, hususan kwenye sakata ya taasisi ya taifa ya huduma za vijana NYS. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Indeed, the National Youth Service.
Kujiondoa kwa katibu mkuu wa wizara ya vijana Lilian Mbogo Omolo na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya huduma za vijana NYS Richard Ndubai kwa kipindi cha miezi mitatu kuruhusu idara ya upelelezi wa jinai na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kukamilisha uchunguzi wake dhidi ya sakata ya NYS ambayo imeitikisa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine, kumeibua maswali mengi ya jinsi fedha za umma zimedaiwa kufujwa mara kwa mara na taasisi hii. Na japo Biomolo ameeleza kuwa hicho kiwango cha fedha sicho kilichofujwa kupitia barua aliyomwandikia waziri Margaret Kobia, inadaiwa maafisa wakuu wa taasisi ya NYS walishirikiana kupora mali ya umma kwa kusaka kampuni ambazo ni bandia, kugushi stakabadhi muhimu ili kupata zabuni za mabilioni ya pesa kupitia mtandao wa kidijitali wa serikali almaarufu IFMIS kwa njia ambayo ni ya kilaghai. Wakati akiwahutubia makatibu na maafisa wengine serikalini wakati wa kile kiapo miezi mitatu iliyopita katika ikulu ya Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta alikiri peupe kuwa hatomvumilia afisa yeyote anayefuja rasilimali za umma.
Ikiwa mbaya, don't come here and start saying you're being picked on, you're being what. Hakuna, kila mtu atabeba msalaba yake peke yake. And I made it very clear, wale ambao wanatembea wakisema oh tumepigiwa simu kutoka State House, tujui tumepigiwa simu kutoka ofisi ya DP, ujue hiyo simu haitakuokoa.
Maafisa zaidi ya 40 akiwemo katibu mkuu wa wizara ya utumishi wa umma na vijana aliyesimamishwa kazi Lilian Omolo na mkurugenzi mkuu wa NYS Richard Ndubai wameagizwa leo kufika mbele ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kuelezea yale wanayowafahamu kwenye kashfa hii ili kuvifanikisha vyombo vya usalama kubaini wapo kulikuwapo ubadhirifu wa fedha za umma.
Let's start with 2014-15.
Awali kamati ya bunge la Kenya kuhusu uhasibu inayoongozwa na mbunge wa Ugunja Topio Wandayi imeanza kuagiza mashahidi na baadhi ya maafisa wa wizara ya vijana na taasisi ya NYS kufika mbele yake kueleza wanachokifahamu kuhusu sakata hiyo ambayo imeibua hisia chungu miongoni mwa Wakenya. Pia vuguvugu la wabunge vijana katika bunge la Kenya limewashutumu vikali maafisa ambao wametajwa kwa kufuja fedha katika wizara ya vijana, jinsi anavyoeleza Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu.
Kama wewe unajua umekula pesa ya umma sana sana ya vijana na wewe uko karibu kuja bunge, the easier route is actually to commit suicide before coming to that parliamentary committee. Hawa watu wengine wanaiba pesa mingi, wengine inafaa wanyongwe. Ndio pia wale wako nyuma yao waangalia kwamba ukisikia pesa ya umma inaelekea Mombasa, wewe unachukua safari ya kwenda Kisumu.
Hii si mara ya kwanza fedha za umma zimefujwa katika taasisi ya NYS. Mwaka 2016 iliyopita zaidi ya shilingi bilioni 1.8 ziliripotiwa kufujwa, huku aliyekuwa waziri wa ugatuzi wakati huo Ann Waiguru ambaye sasa ni gavana wa jimbo la Kirinyaga akilazimika kujiuzulu na wengine waliotajwa katika sakata hiyo wakiachiliwa kwa dhamana na mahakama. Sakata ambayo ilijenga nyufa katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, huku naibu rais William Ruto wakati huo akizungumza kwa ukali. Ned Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amefungua mkutano wa mwaka wa shirika hilo kwa kuahidi kutumia nafasi yake kuiweka dunia salama na kuwatumikia walio katika mazingira hatari kwa kuhamasisha afya kwa wote. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Washiriki wa mkutano huo pia walikuwa wakiadhimisha miaka 50 ya shirika hilo. Mkuu wa WHO amekiri kuna mengi ya kusherehekea, lakini ameelezea kulikuwa na furaha kidogo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wafanyakazi wa afya wanahatarisha maisha yao kusitisha mlipuko wa Ebola katika nchi hiyo. Bwana Tedros amesema inatia wasiwasi kwamba hivi sasa kuna kesi za Ebola katika eneo la mjini, lakini wako katika fursa nzuri zaidi ya kukabiliana na mlipuko huo kuliko ilivyokuwa mwaka wa 2014, na kuelezea ameridhishwa kwamba chanjo inaanza rasmi hivi leo. Tedros amesema hii ilikuwa moja ya dharura 50 katika nchi 47 na maeneo ambayo WHO imejibu mwaka uliopita. Ameelezea kuwa njia bora ya kuzuia mlipuko wa magonjwa katika siku za usoni na dharura ni kuimarisha mifumo ya kiafya kila mahali. WHO imepitisha mpango mpya wa miaka 5 ambao unalenga kuona matokeo makubwa kiafya. Tedros amesema lengo ni kufanikisha viwango vya hali ya juu ya afya kwa watu wote duniani, maskini na tajiri.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Maafisa nchini Burundi wanasema wapiga kura wamepitisha mabadiliko ya katiba ambayo yatamruhusu Rais Pierre Nkurunziza kubaki madarakani hadi mwaka 2034. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imesema hii leo Jumatatu kwamba 73% ya wapiga kura iliunga mkono mabadiliko ya katiba katika kura ya maoni iliyopigwa Alhamisi. Mabadiliko hayo ya muda wa uongozi wa rais kutoka miaka 5 hadi 7 yanamruhusu rais kugombea zaidi ya awamu 2 madarakani baada ya muda wake wa sasa kumalizika mwaka 2020. Waunga mkono wa kura hiyo wamesema ni muhimu kwa uthabiti wa taifa hilo ambalo bado linapona majeraha yake ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na ghasia za kisiasa ambazo zimepelekea maelfu kukimbia nchi yao. Shule ya sekondari ya wasichana ya sayansi ya teknolojia katika mji wa Dapchi nchini Nigeria imefunguliwa tena, ikiwa ni takriban miezi 3 baada ya kushambuliwa na magaidi walioteka nyara wanafunzi 109. Karibu wasichana wote waliotekwa nyara walirudishwa nyumbani mwezi mmoja baadaye. Wazazi katika mji wa Dapchi, hata hivyo, wana wakati mgumu kufanya maamuzi iwapo watawarejesha watoto wao katika hiyo shule au la, kutokana na hofu ya usalama. Baadhi ya wanafunzi hao walitekwa nyara na wapiganaji wa kundi la Boko Haram mnamo tarehe 19 mwezi wa Februari. Takriban wanafunzi wapatao 220 wamerejea shuleni, lakini wengine zaidi ya 400 bado hawajarudi. Waliorejea wanasema kwamba licha ya kuonywa na wapiganaji hao kutokwenda shule, bado wao wanataka kusoma. Tume ya uchaguzi nchini Venezuela imemtangaza rais aliyepo mamlakani Nicolas Maduro kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais uliofanyika jana Jumapili nchini humo. Maduro mwenye umri wa miaka 55 ameshinda muhula wa pili wa miaka 6 madarakani baada ya kupata 68% ya kura zilizopigwa, huku mpinzani wake mkuu gavana wa zamani Harry Falcon akipata 21%. Akihutubia maelfu ya wafuasi wake kufuatia ushindi huo, Rais Maduro ameusifu ushindi wake akiutaja kuwa ni wa kihistoria. Hata hivyo, upinzani umepinga uchaguzi huo ukisema si halali na wametaka uchaguzi mpya uandaliwe baadaye mwaka huu. Mpinzani mkuu wa Maduro Henry Falcon amewaambia waandishi wa habari kwamba mchakato mzima wa uchaguzi ulikuwa batili.
Kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola imeanzishwa leo mjini Mbandaka kaskazini magharibi mwa Kongo, ambako ugonjwa huu uliripotiwa wiki mbili zilizopita na kusababisha vifo vya watu 27 na wengine 49 kuambukizwa. Waziri wa Afya wa Kongo amesema kwamba juhudi za kuepuka uambukizaji zaidi wa ugonjwa huo zinafanywa na maafisa wa kiafya. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salei Mwana Milongo.
Uzinduzi wa kampeni hiyo ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola ilisimamiwa na waziri wa afya Oli Ilunga, ambaye aliwasili mjini Mbandaka mchana wa leo pamoja na wawakilishi wa Umoja wa Mataifa na vilevile wa shirika la afya ulimwenguni WHO. Kampeni hiyo ya chanjo mjini Mbandaka, ambayo itadumu siku tano, inawalenga watu zaidi ya 100 wakiwemo wauguzi 73 ambao waliwasiliana na wagonjwa wa Ebola. Baadaye chanjo hiyo itapewa pia watu wote waliowasiliana na wagonjwa pamoja na wauguzi hao, alisema waziri wa afya Oli Ilunga. Kwa upande wake, Daktari Guillaume Ngoi, kiongozi wa mpango wa kitaifa wa chanjo PEV, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wataalamu wa kiafya watakaohusika na chanjo hizo ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Guinea Conakry. Waziri wa afya amesema kwamba Kongo imekubali chanjo hiyo kutoka Geneva kwa sababu ilikuwa na manufaa makubwa katika kupambana na ugonjwa wa Ebola Afrika Magharibi. Wiki iliyopita shirika la afya WHO lileta chanjo 5400 hapa mjini Kinshasa. Takriban watu 600 wametarajiwa kupewa chanjo hiyo ya kupambana na Ebola, na watu hao ni wale waliokuwa na mawasiliano ya aina yote yale na wagonjwa ambao wamethibitishwa kufa au kuwa na ugonjwa wa Ebola. Waziri wa Kongo wa afya Oli Ilunga amesema kwamba chanjo hiyo itatolewa kwa ihari na sio kwa mkazo kwa waathiriwa. Wakazi wengi wa miji ya Mbandaka na Kinshasa wanaelezea wasiwasi wao kuhusu kuzuka kwa ugonjwa huo wa Ebola, huku wengi wakielezea kwamba serikali haijafanya kampeni kubwa ya kuhamasisha wakazi wa maeneo hayo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salee Mwanamilongo.
Nchini Burundi, tume ya uchaguzi nchini humo muda mfupi uliopita imetangaza matokeo ya muda ya kura ya maoni iliyofanyika wiki iliyopita Alhamisi 17. Mkuu wa tume ya uchaguzi katika hafla iliyoandaa ametangaza kura ya ndio ya wanaokubaliana na marekebisho ya katiba imeshinda kwa 73%, matokeo ambayo hayakushangaza wengi nchini humo. Mahakama ya katiba sasa ina siku 6 kuidhinisha matokeo hayo. Taarifa kamili na Haida la Hakizimana.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Burundi Seni, Bwana Claver Ndayicariye, katika hafla iliyoandaliwa Jumatatu hii jioni, anasema kura ndio ya wanaounga mkono rasimu ya katiba mpya imeshinda kwa 73.26%, huku kura ya hapana iliyopigwa na wale wanaotaka katiba ya sasa iendelee kuwa msingi wa sheria za Burundi ikiwa imeshinda kwa 19.43%. Kura hiyo ilitikiwa kwa 96.26% ya waliojiandikisha kwenye daftari la wapiga kura. Hapa jijini Bujumbura, baadhi ya wapiga kura walikuwa na haya kusema baada ya taarifa za awali kuonyesha kuwa kura ndio itashinda.
Kura ndio imeshinda, lakini kwangu mimi naweza nikasema kama ni huzuni, kwa sababu katiba inayojiri kwa sasa itakuja kubadili mengi kuliko katiba iliyokuwepo. Kwa sababu katiba iliyokuwepo ilikuwa ni nzuri kwa sababu ilituletea amani sawa na muda uliopita. Sasa mimi ninavyoona, katiba hii itakuja kutuweka pabaya kama waraia. Kwanza sisi waraia tutakuwa hatuna uhuru wa mtu kuweza kufikisha maoni yako kama hapo awali.
Bwana, mimi ni furaha kubwa sana kuona katiba imepita, kwa sababu ile katiba mwanzo ilikuwa iko na makosa kidogo kidogo, hivyo amerekebisha makosa yalikuwepo. Si kwetu inakuwa furaha, jili raisi atapata muda mrefu wa kutufanyia miradi ya maendeleo si wa raia. Ewa, kwa hilo nimefurahi sana.
Awali siku moja baada ya kura hii ya maoni, Agaton Gwasa, mwenyekiti wa muungano wa upinzani uliohamasisha Warundi kupiga kura ya hapana ili kupinga marekebisho ya katiba, aliomba kura hiyo ya maoni ibatilishwe, akitoa hoja kuwa mchakato huu wote ulikuwa si wa haki na huru licha kushiriki kwake.
Wakati wa campaign watu wamepigwa na hata wengine wakauawa wakitokea kwenye mikutano yetu. Tume ya uchaguzi, vyombo vya serikali hawajafanya chochote kuwapa haki waathiriwa. Na wakati wa uchaguzi wenyewe wa upigaji kura, wengine wamekamatwa usiku ambapo wangekuwa ni mashahidi kwenye sehemu za vituo vya kupigia kura, na wengine kama Rumonge wakawa wamekatazwa kuingia kwenye kumbi za uchaguzi. Matokeo sasa ni kwamba ni mambo ambayo ni ya kugushigushi, si yale ambayo ni tamko la wananchi wenyewe.
Korti ya katiba itatakiwa pia kuidhinisha matokeo haya ili yazingatiwe kuwa ni matokeo rasmi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo msemo uliojaa vinywani mwa mashabiki wa basketball ligi ya NBA hapa Marekani ni Stephen Curry amerudi na Golden State Warriors wanatisha tena. Kwa nini? Ni hivi, tangu michuano ya raundi ya playoffs ianze katika NBA, mchezaji huyo bingwa wa Golden State Warriors amekuwa akionekana kutokuwa katika hali yake ya kawaida. Na siku tatu nne zilizopita maswali mengi yaliulizwa kuhusu afya yake, na hivyo kufanya timu yake isiwe ile inayogopewa kama ilivyokuwa katika misimu minne iliyopita. Lakini Jumapili usiku katika mechi ya tatu baina ya Golden State Warriors na Houston Rockets, Steph Curry alipuka vibaya sana katika nusu ya pili na kufunga pointi 26 kati ya pointi zake 35 katika ushindi wa 126-85 na kuiwezesha timu yake kuongoza mechi 2-1. Sasa hapo ndio mashabiki wanaposema mara pap, Steph Curry amerudi kwenye form na Golden State Warriors wanatisha sana. Kwa upande wa mashariki, LeBron James anarudi uwanjani usiku wa leo na timu yake ya Cleveland Cavaliers dhidi ya Boston Celtics, wakijaribu kusawazisha mambo baada ya kushindwa mechi mbili za kwanza na kushinda mechi ya tatu Jumamosi iliyopita. Washindi wa kanda ya mashariki na magharibi wanakutana katika finali za NBA msimu huu, na huenda ikawa kwa mara ya nne mfululizo Golden State Warriors na Cleveland Cavaliers. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianzia Tanzania ambako mabingwa wa msimu Simba Sports Club wanaanza maandalizi ya kuingia katika mashindano ya kimataifa baada ya kuchukua ubingwa wa nchi hiyo. George Njogopa ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Klabu ya Simba inajiandaa kurejea katika michuano ya kimataifa baada ya kufanikiwa kutoa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, huko tayari ikiwa imepiga hatua kubwa kwa wanachama wake kupitisha marekebisho ya katiba yanayotoa fursa kwa timu hiyo kuendesha katika mfumo wa kampuni. Ingawa imetamba vyema katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini wachambuzi wa masuala ya soka wana wasiwasi na nafasi ya timu hiyo wa kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, na hii imechangiwa pia baada ya timu hiyo kulambishwa bao 1-0 na Kagera Sugar katika mchezo muhimu uliokwenda sambamba na kukabidhiwa kombe. Lakini viongozi wake wanasema kwamba wataanza kukutana hivi karibuni kusaka dawa ya timu hiyo kwa ajili ya kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa na hata hatimaye kutoa kombe la klabu bingwa barani Afrika msimu ujao. Ligi hiyo inatarajiwa kufika tamati hivi karibuni kukisaliwa na michezo michache tu. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana Njogopa. Na tukigeukia nchini DRC, Kahozi Kosha ana maelezo kuhusu ligi ya kandanda nchini humo.
Mtuanze na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. TP Mazembe, bingwa mtetezi, alicheza mechi yake ya mwisho ya msimu wa round ya playoff jana dhidi ya timu ya Vita Club ya Kinshasa kwenda sare kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo 0-0. Mazembe amemaliza mechi yake ya round ya playoff akiwa na alama 25. Timu ya Vita Club ya Kinshasa bado inasalia na mechi mbili dhidi ya timu ya Manyema Union ya Kindu na timu ya Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa. Matukio ya jana Mazembe Vita Club 0-0 ilisherekewa na washabiki wa Vita Club. Naye kocha Florai Bengo wa Vita Club anafurahi kwa matukio hayo.
Match de haut niveau, c'était une belle confrontation pour moi, je suis très content.
Florai Bengo anasema ilikuwa ni mechi hali za juu, mechi ya kukata na shoka. Nimefurahi kwa matukio hayo. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante Kaozi. Tumalizie na nchini Kenya, ambako tunaambiwa mashabiki wa eneo la magharibi mwa Kenya watalazimika kusubiri zaidi kabla kushuhudia debi la msimu huu kati ya miamba wa soka nchini Kenya, klabu ya Gor Mahia dhidi ya mahasimu wao klabu ya FC Leopards. Dennis Wanyonyi anatueleza.
Wapenzi wa soka kutoka eneo la magharibi watalazimika kusubiri zaidi kabla ya kushuhudia pambano la aina yake kati ya mahasimu wa tangu jadi klabu ya Gor Mahia dhidi ya AFC Leopards, mechi ambayo ilikuwa imeratibiwa kusakatwa Jumamosi hii. Hii ni baada ya rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya Nick Mwendwa kudokeza kuwa baadhi ya wachezaji wa timu hizi mbili watawajibikia timu ya taifa ya soka Harambee Stars siku ya Ijumaa na Jumatatu mtawalia. Kulingana na Mwendwa, Harambee Stars imeratibiwa kushiriki mechi mbili za kirafiki za kimataifa dhidi ya mataifa ya na Equatorial Guinea. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Basi asante, ni hayo tu kwa leo msikizaji. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Momoyo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Katika nchi kadhaa zinazoendelea, mfumo wa demokrasia unaporomoka. Hiyo ni kwa sababu utamaduni wa siasa za kidemokrasia unahitaji asasi za kijamii zenye kunawiri na vyombo vya habari venye uhuru kamili ili kuarifu wananchi juu ya hatua na utendaji kazi wa taasisi za serikali na maafisa wake. Hapo ndipo wananchi watakapoweza kuwa na njia huru ya kuwa na ushawishi kwa njia huru katika sera za umma. Lakini kupatikana kwa habari kwa njia huru ni ajali kwa viongozi wa kimabavu na wanaelekea kuwa madikteta. Kwa hivyo licha maendeleo ya kila aina ya teknolojia tangu mwanzoni mwa karne hii ambayo ingeleta mabadiliko ya kuweza kupata habari kwa urahisi kwa kushiriki kwa jukwaa la jamii, ikiwa ni pamoja na kupata uwezo wa kuungana na mtandao, kuongezeka umilikaji wa simu na vifaa vya mkononi na kutumia kwa urahisi jukwaa la dijitali, kupatikana kwa habari imekuwa ikikwamishwa au hata kuzuiliwa mnamo wa miaka hivi karibuni, ambapo darzeni za serikali zimepitisha sheria kali za kubana na kuweka kanuni zinazopunguza uwezo wa asasi za kijamii kujipanga, kujiandikisha kufanya kazi kwa uhuru, na kubanwa, kufungwa na kunyamazishwa waandishi wa habari, wakibughudhiwa, kufungwa na hata kuuliwa. Kwa hakika, kufuatana na ripoti ya taasisi ya Freedom House, ni 13% pekee ya wakazi duniani wenye kunufaika na vyombo vya habari huru, mazingira ya vyombo vya habari ambapo ufuatiliaji wa habari za kisiasa una nguvu, usalama wa waandishi wa habari unahakikishwa na kulindwa. Taifa kuingilia kati vyombo vya habari ni jambo nadra kutokea, na vyombo vya habari havikabiliwi na shinikizo za kisheria na kiuchumi kuweza kustawi. Wakati huo huo, karibu 67% ya watumizi wote wa mtandao wa internet wanaishi katika mataifa ambayo ukosoaji wa serikali, jeshi au familia inayotawala unakabiliwa na kitisho cha kudhibitiwa. Kwa sababu hiyo, idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID inasaidia kuimarisha mazingira ya kisheria kwa asasi za kiraia katika zaidi ya mataifa 20, kufanya kazi na mashirika duniani kupambana na kuongezeka kwa ukandamizaji, kupanua uwanja wa umma wa kujieleza kwa uhuru, kuimarisha asasi za kijamii kwa unga mkono vyama vya wafanyakazi kwa kushauri juu ya haki za wafanyakazi na uwezo wa kufika mbele ya sheria katika mataifa 27. Kupitia miradi mingi ya USAID, serikali ya Marekani inasaidia kuhakikisha miradi inaendelea. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na siasa za Marekani.